tekfirijski pokreti, scenario destrukcije. U ovoj emisiji analiziramo utjecaj Ibn Tejmije na Muhameda ibn Abdul Vehaba i na njegove ideje. Selam aleikum poštovani prijatelji, tu smo sa vama uz 24. dio iz serijala Tekfirijski pokreti, scenario destrukcije. U nekoliko proteklih emisija smo analizirali stavove i ideje Ibn Tejmije i govorili o razlikama između njegovog i stava Ahmeda ibn Hanbala, jednog od četiri velika alima sunitskih mezheba. Kazali smo kako je ova osoba izrazila neprijateljstvo prema svim islamskim mezhebima te i u doba najveće islamske potrebe za jedinstvom širila mržnju i razdor. Ibn Tejmije je usadio u svoja uvjerenja ekstremne stavove koji su 12. stoljeću dobili gorljivog pobornika u vidu Muhameda ibn Abdul Vehaba. Ideje Ibn Tejmije su kroz vehabijsku prizmu postale još rigidnije. Ako je tekfirijska misao kod prvog bila samo ideja i mogućnost, ona je u vrijeme Abdul Vehaba ušla u praksu te je tekfirijskim nožem proljevana krv velikog broja muslimana. Muhammed Abdul Vehab je, za razliku od svojih prethodnika, iskoristio političku moć i podršku Britanaca te na taj način formirao selefijsku vlast koja se oslanjala na mač. Muhammed Abdul Vehab je rođen 1115. hidžreske godine u gradu Ejnije. Njegov otac je bio šejh Abdul Vehab, član uleme i gradski sudija. Ejnije se nalazi u saudijskom području Nejd, 70 km od prijestolnice Rijada. Kako navodi Al-Vasi, ekstremistički pristalica Ibn Tejmije, šejh Abdul Vehab je već u prvim godinama obznanjivanja svojih uvjerenja nervirao narod i ulemu. On je nakon nekog vremena krenuo u Meku na hadž. Nakon toga se zaputio na obrazovanje u Medinu, gdje je odvraćao narod da posjećuje hram Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve alihi veselem. Ubrzo zatim vratio se u Nejd, a zatim u Basru, nakon što su ulema i narodovog grada saznali za njegova poremećena uvjerenja, Abdul Vehab je protjeran iz grada. Muhammed ibn Abdul Vehab je nakon toga živio život pun uspona i padova, te je zbog njega na desetine pristaša tekfirijske ideologije izgubilo živote. 12. stoljeće nakon hidžre, paralelno sa 18. i 19. stoljećem nakon Hrista, bilo je težak period za muslimane. To stoljeće se bez sumnje može nazvati kolonizatorskim. Velika Britanija, koja je mnogo godina ranije doprla u Indiju, nastojala je da izmijeni obrazovni sistem ove zemlje kako bi nove generacije izgubile svoj identitet. Francuska je pod vodstvom Napoleona zauzela Egipat, Siriju i Palestinu, dok su Rusi radili na jačanju svog geografskog položaja napadima na Iran i Osmanlije. Osmanlijska imperija, koja je bila sunitskog mezheba, prolazila je kroz period dekadence. U takvoj situaciji islamski svijet je bio na vrhuncu slabosti i trebalo mu je zajedništvo, snaga koja može okupiti sve muslimane i ujediniti ih naspram zajedničkih neprijatelja. U takvoj situaciji vehabizam ne samo da nije pomagao u ujedinjenju islama, nego je stvaranjem razdora uveliko doprinjeo ulasku kolonizatora. Tako je i Muhammed ibn Abdul Vehab uz pomoć Al-Sauda i Britanije počeo širiti svoju ideologiju. Ono što iskazuje naučni karakter jedne osobe su tragovi njegovog znanja i informiranosti te učenici i učitelji te osobe. Muhammed ibn Abdul Wahhab je, suprotno od svog uzora ibn Tejmije, siromašan iz oba aspekta. To znači da ibn Tejmije bio vrijedan pisac i iza sebe ostavio učenike kao što su ibn Kejm i ibn Kesir, dok su mu mentori bili neki od tadašnjih velikana. Abdul Wahhab niti je ostavio nekog traga po pitanju edukovanja, niti se može biti sigurno u njegovu obrazovanost. Ono što je rezultiralo njegovim prodorom na scenu je bilo isključivo korištenje mača i politička moć Al-Sauda i Velike Britanije. Svaka ideologija za vrijeme rađanja ima dvije opcije za opstanak. Prvoj treba jak osnivač, a zatim i jako znanje. Takva je situacija i u islamu. Kada je poslanik započeo svoju misiju, njegov karakter i čvrste islamske poruke su rezultirali prodorove religije u narod bez ikakve prisile. Druga metoda za formiranje jake ideje jeste oslanjanje na političku snagu i represiju naroda. Ta metoda se koristi u projektima koji nisu primamljivi i protive se želji naroda. Takve ideje se mogu sprovesti samo putem sile preko političkih centara moći i vladara. Kada dotični centri moći padaju, padaju i te ideje. Muhammed ibn Abdul Wahhab je bio u potpunosti upoznan s tim. Bio je svjestan da narod neće prihvatiti ono što propovijeda. Sa druge strane, on nije imao znanje ni moral kao vrlinu. Jednostavno, nije imao karizme koja će ga uzdići u društvu. On je od samog početka izabrao drugu metodu za propagiranje svojih ideja. Abdul Wahhab u svom rodnom kraju i okolnim gradovima Hidžaza nije imao nikakvu popularnost i sva sunitska ulema tog vremena se ogradila od njega, no njegova osvetoljubivost ga je približila Muhammedu ibn Saudu, vladaru Aja, grada iz okolice Rijada. Ta dvojica su počinili velike zločine tokom okupiranja gradova u Hidžazu. Prije nego se dotaknemo Abdul Wahhabove suradnje sa Britancima u cilju dolaska na vlast, osvrnut ćemo se malo na uvjerenja koja nije odobravala čak ni njegova porodica u kojoj je za protivnika imao svog brata. Muhammed ibn Abdul Wahhab je bio uvjeren kako je samo on uz svoje pratioce musliman i vjernik, dok su ostali kafiri. On je bio uvjeren kako Bog ima fizičko tijelo i organe i kako razgovara direktno riječima. Ukratko, vjerovao je suprotno od ostalih muslimana. Po pitanju mezara, on je imao posebno uvjerenje i bez šerijaskih obrazloženja je izdavao fetve na tu temu. Abdul Wahhab je vjerovao kako je haram praviti mezare i objekte u okolini mezara, kako se ne smije klanjati i moliti južno od mezarja, te da iste treba uništiti. Čak i po pitanju poslanikovog hrama, oni pristaše su vjerovali da ima karakter idola. Posebno je kritikovao molitve poslanikovom Ehli Bejtu, te poručio kako je oslanjanje na mrtve mrtvo oslanjanje, jer isti nemaju snagu odgovoriti. Jedno od uvjerenja Vehabija je kako poslanik i ostali časni nisu za života, niti poslije posjedovali skriveno znanje. Jedno od karakterističnih Abdul Wahhabovih tumačenja Kur'ana je to da sve muslimane povezuje sa kufrom i smatra ih nevjernicima. On u knjizi Kashful Shabahat, u kojoj se obraća svojim pristašama, poručuje da svakom sagovorniku koji im pokuša nametnuti svoje tumačenje, kažu da je nevjernik. Budite sa nama i u sljedećoj emisiji kako bi se dodatno upoznali sa krivovjerstvom i krvoprolićem koje je uzrokovao Abdul Wahhab.